valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të pasdites veçojmë. Në Prishtinë një krasnim bën që personeli qeverisë të evakuohet nga ndërtesa. Vizita nën presidentit Joe Biden tregon se Ballkani është në listën e prioriteteve, tha ambasadori amerikan në Beograd. Ekspertët pohojnë se antarësimi i Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar do t'i josh investimet nga jashtë. NATO sot i filloi stërvitjet ushtarake në Gjeorgji. Në Kosovë shënohet rritje e numrit të vetvrasjeve, sidomos tek të rinjt. Për këto dhe përmbajtje tjera, më hollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet që i përgatiti Fatmir Bojupi.
Prishtinë. Autoritetet e shëndetësisë në Kosovë kanë njoftuar se rasti i vdekjes së një femre 27 vjeçare në qendrën klinike universitare konsiderohet si rast i dyshuar i infektimit me virusin e ri, i njohur me emrin gripi i derrave. Zyrtarët e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë në Prishtinë kanë thënë se dy analizat e para kanë dalë negative, por është Organizata Botërore e Shëndetësisë ajo që duhet ta thotë fjalën e fundit dhe deri atëherë ky rast do të trajtohet si i dyshuar i virusit H1N1. Viktima është cilë mbrëmë së murë rëndë në qendrën klinike universitare. Si pasoj e gjithë kësaj, gjatë ditës është mbyllur edhe qendra emergjente për dezinfektim. Beograd. Presidenti Boris Tadić tha se Serbia ka pasur pak gjasë që ta pengoj hyrin e Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar, por si pas ti, kjo nuk do të thotë se Kosova është bërë shteti pavarur. Ky nuk është lajmi mirë, por nuk është as tragjik, pasi një vend dhe bëhet vërtet shteti pavarur dhe ndërkombëtarisht i njohur, vetëm atëherë kur të bëhet antar i Kombeve të Bashkuara, tha Boris Tadić. Ai theksoi se Serbia e kundërshton dhe çdo herë do ta kundërshtojë pavarësinë e Kosovës. Mitrovic. Afro 50 serb kanë protestuar edhe sot në lagjen Kroj Vitakut në veri të Mitrovicës me qëllim të pengimit të punimeve në shtëpitë e shqiptarëve që duan të kthehen në pronat e tyre. Zëdhënësi rajonal i policisë së Kosovës, Besim Hoti, tha se sikur edhe ditëve të tjera, policia është detyruar që të përdorë gazin lotësjellës për të shpërndarë protestuesit. Zëdhënësi Hoti tha se gjatë të shpërndarjes nuk ishte të lënduar dhe as të arrestuar. Megjithë këtë, procesi rindërtimit të shtëpive ka vazhduar i papenguar. Beograd. Vizita e zëvendës presidentit amerikan Joseph Biden në Ballkan tregon se ky rajon është lartë në listën e prioriteteve të administratës së re të Shteteve të Bashkuara, tha ambasadori amerikan në Beograd, Cameron Manter. Mendoj se kjo tregon se Ballkani është lartë në listën e prioriteteve dhe se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme që ta ndihmojnë Serbinë, u tha mediave beogradase ambasadori në largim Manter. Ai më tutje theksoi se Shtetet e Bashkuara kanë mos pajtime me Serbinë lidhur me Kosovën, por sipas tij kjo nuk do të ndalë bisedimet për çështjet për të cilat pajtohemi. Zoti Manter ka thënë se çështja e Kosovës për Shtetet e Bashkuara është e mbyllur dhe se Washingtoni do të ndihmojë Kosovës që të luftojë me problemet reale. Berlin. Gjermania thotë se planifikon vazhdimin e qëndrimit të trupave të saj në Kosovë edhe për një vit. Trupat gjermane në Kosovë janë pjesë e misionit paqëruajtës së ndërkombëtar të udhëhequr nga NATO-ja. Ministria e Mbrojtjes thotë se qeveria ka kërkuar zgjatjen e mandatit edhe pas 11 qershorit. Planifikohet që Parlamenti i Gjermanisë për këtë çështje do të votojë në fund të këtij muaji. Tbilisi. NATO-ja i ka filluar ushtrimet ushtarake në Gjeorgji një ditë pasi Tbilisi tha se ka zbuluar një komplot në bazat ushtarake gjeorgjiane. Në këto ushtrime një mujore janë të përfshira trupat nga shumë vende anëtare të NATO-s. Rusia i ka kritikuar këto ushtrime duke thënë se ato do ta komplikojnë edhe më tepër situatën në rajon pas luftës së shkurtër ndërmjet Rusisë dhe Gjeorgjisë vitin e kaluar. Moskë. Rusia thot se i dëbon dy diplomatë të Kanadas si masë ndëshkuese ndaj përzënjes së dy përfaqësuesve rusë nga selia e aleancës në Bruksel. Ministria e Jashtme ruse tha se kishte qenë detyruar që të ndërmarrë këtë hap për shkak të, siç thuhet, aktit jomiqësor të NATO-s. Zëdhënësi i ambasadës së Kanadas në Moskë, Nicolas Brousseau, vlersoi se ky veprim ishte kundërproduktiv. Javën e kaluar NATO-ja tha se i dëbon diplomatët rusë për shkak të dyshimeve lidhur me një skandal spionimi në Estoni. Washington. I dërguari amerikan në Afganistan dhe Pakistan, Richard Holbrooke, thot se Islamabadi duhet të tregoj përkushtim për të luftuar talibanët dhe aleatët e tyre. Ai tha se Shtetet e Bashkuara nuk mund të kenë sukses në Afganistan pa mbështetjen e Pakistanit. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Ministria e Shërbimeve Publike dhe një pjesë e qeverisë së Kosovës sot e ndërprenë punën për disa orë pas alarmit për vendosjen e një mjeti shpërthyes në ndërtesë. Policia konfirmoi se nga një adrese panjohur ishte postuar një email në të cilin thuhej se ishte vendosur një bombë dhe kërkoheshin 1 milion euro. Zëdhënës i policisë Arber Beka tha se alarmi ishte i rrem. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Persona të panjohur kanë kërcënuar sot Ministrinë e Shërbimeve Publike në qeverinë e Kosovës se kishin vendosur një bombë në ndërtesën e kësaj ministrie. Policia e Kosovës konfirmon se diç pas orës 9 të mëngjesit në adresën elektronike të policisë kishte arritur një email në të cilin thuhej se në ndërtesën e Ministrisë së Shërbimeve Publike ishte vendosur një bombë. Zëdhënës i policisë së Kosovës Arber Beka thotë se policia menjëherë ka kërkuar që ndërtesa të zbrazet, çka edhe kishte ndodhur. Punonjësit në këtë ministri janë larguar nga zyra duke qëndruar para ndërtesës për derisa njësitë specializuara të policisë kishin hyrë brenda në kërkim të gjetjes së mjeteve të dyshimta. Zëdhënës i Beka tha se kërcënuesit kanë kërkuar 1 milion euro që të zbulohet se ku ishte fshehur mjeti shpërthyes.
Kërcënimi është marrë përmes emailit, nuk është cekur në ndonjë lokacion i veçantë, mirëpo gjithsesi se kjo do të jetë pjesë e procedurës hetimore për të shikuar me tutje dhe për të arrestuar edhe personat e dyshim për këtë informat. Kanë kërkuar edhe një shumë parash, janë kërkuar 1 milion euro.
Pas kontrollit të ndërtesës së qeverisë përkatësisht kateve ku dyshoi për vendosjen e ndonjë mjeti shpërthyes, policia nuk ka gjetur asgjë të dyshim, thotë zëdhënësi Arber Beka. Andaj ky lajmërim është konsideruar i rrejshëm dhe punonjësit janë kthyer në ndërtesë dhe kanë vazhduar punën.
Njësitë të specializuara të policisë së Kosovës përfshirë këtë njësitin kënon me qenë zyrtarëse dhe njësitin për mbrojtjen nga eksplozivet. Kanë kontrolluar katin e 5, të 6 dhe të 7 të ndërtesë të qeverisë. Për shkaqet e sigurisë janë evakuar stafi që ka punuar në këto 3 kate. Dikur rrethorat 12 ka përfunduar kontrolli dhe rezultatet e kontrollit janë se aty nuk është gjetur asnjë mjet i dyshim shpërthyes. Pas përfundimit të kontrollit, punonjësit e ndërtesës së qeverisë kanë vazhduar punën normalisht në atë objekt.
Adresa prej nga është postuar emaili kërcënues mbetet burimi vetëm për policinë që të vijë deri te kërcënuesit. Zëdhënës i Beka thot se lajmërimet e rrënjshme dhe kërcënimet paraqesin vepër penale, të cilat policia do të jetojë deri në zbardhjen e rastit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mos funksionalizimi i mekanizmave të sigurisë kanë gjallë kritika edhe në mes të vetë përfaqësuesve të partisë në pushtet, megjithse qeveria e Kosovës thotë se çdo gjë është në kuadër të afateve të parapara, por me këto pohime nuk pajtohen ekspertët për çështjet të sigurisë. Kronike Albana Isufit.
Ka mëse 3 muaj që kur është emëruar drejtori i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, por jo edhe hierarkia e saj udhëheqëse, duke bërë që kjo agjenci të mos jetë funksionale. Ndërkohë, marr parasysh gjendjen e brishtë të sigurisë në Kosovë, posaçërisht në veri, ekspertë të sigurisë tërheqin vërejtjen se ky mekanizëm do të duhej të ishte tashmë funksional. Është kryeministri që në konsultim me presidentin duhet të emërojë zëvendësdrejtorin dhe inspektorin e përgjithshëm. Zëdhënësi i qeverisë Memli Krasniqi thotë se këto poste do të plotësohen në një të ardhme të afërt.
Nuk ka asnjë problem absolutisht ku kryeministri dhe presidenti kanë pasur dhe vazhdojnë të kenë koordinim të shkëlqyeshëm për çfarë përket agjencisë kësore të inteligjencës. Tashmë është ndarë dhe buxheti i mjaftueshëm, por neve nuk ka pasur rëndësi të ngutemi të ta bëjmë në dosje të agjencisë, por kemi dashur që ta krijojmë ashtu si duhet, siç e parashë ligji.
Krasniqi thotë se ende nuk janë shkelur afatet e përcaktuara me ligj, por i këtij mendimi nuk është kreu i komisionit parlamentar për siguri Rustem Mustafa, i cili vjen nga partia që e drejton kryeministri. Ai nuk justifikon vonesën e kompletimit të mekanizmave të sigurisë përfshirë edhe Agjencinë Kosovare të Inteligjencës.
Fakti mos funksionizimi e mekanizmeve të sigurisë në këtë rast të inteligjencës danc është si pasojë zvarritjes së tepër më terrorëve që po i bëjmë ne bashkë me qeverinë. Qeveria po na jep informacion sa herë që kërkojmë.
Qeveria e Kosovës shtyrjen e emrimit të strukturës udhëheqëse të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës arsyeton me faktin se duan njerëz kompetent dhe të duhur në këtë shërbim informativ. Por Rustem Mustafa mendon se ka një arsye tjetër për këtë, mungesa organizimit dhe menaxhimit.
Unë shpresoj që ka kapacitetin në vendin tonë për edhe për inteligjencë të tjera, po si bukur shtirë përndohem në parafon ku nuk ende nuk përmune me organizu, nuk përdimi me organizu ashtu si duhet, po na merko.
Në anën tjetër, eksperti për çështje ushtarake Ramadan Çehaja thotë se vonesa si në formimin e FSK-s ashtu edhe në kompletimin e shërbimit informativ dhe konstituimi shumë i vonshëm i Këshillit të Sigurisë së Kosovës i kanë bërë dëm të madh Kosovës.
Ne është dashur tash të kemi këto stacione të përforcuara, të konsoliduara dhe të kryjnë detyrën e vet. Mirë po, kjo nuk ndodhi. Si duket, jemi të mësuar që jemi si konsumatora, që të shprehem të qartjeve të sigurisë, e kurse si të jemi zbatuar me institucionet tona të sigurisë në Kosovë. A tashti ka orë koha që ne vetë kemi përgjegjësinë në këtë drejtim.
Ndryshe zyrtarët e qeverisë nuk pranojnë se ka zvarritje në funksionalizimin e mekanizmave të sigurisë. Ata kujtojnë se nuk është bërë ende një vit nga fuqizimi i kushtetutës së Kosovës. Megjithatë, siç thot vetë deputeti Rustem Mustafa, vonesa ka dhe ato janë të pajustifikueshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Antarësimi i Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar do të mundësojë një zhvillim më të hofshëm ekonomik. Marrjet e kredive për projekte kapitale si dhe do të ndikojnë në joshjen e investimeve të huaja. Kështu vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike dhe zyrtarët e institucioneve në Prishtinë, në raporti Luljeta Krasniqit.
Zyrtarët e institucioneve në Kosovë dhe ekspertë për çështje ekonomike thonë se përfitimet e Kosovës nga Fondi Monetar Ndërkombëtar do të jenë shumë dimensionale. Antarësimi i Kosovës në këtë mekanizëm të fuqishëm monetar ndërkombëtar sipas tyre do të krijonte një siguri, do të rritke imazhin e Kosovës në tregjet financiare dhe shumë investitorë të huaj të cilët kanë hezituar të futen në tregun e Kosovës do të kenë një besim shumë më të lartë. Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Hashim Rexhepi, thotë se roli i fondit është jashtëzakonisht i rëndësishëm në stabilitetin makroekonomik të Kosovës, në ofrimin e asistencës, në reforma strukturore ose mundësinë e kredive të buta për nevojat zhvillimore të Kosovës.
Ne edhe deri më tani kemi pas marrëdhënie me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe kemi planuar asistenca të ndryshme teknike në ngritjen e kapaciteteve tona, në vlerësimet e politikave, në dizajnimin e legjislacionit. Kështu që tani kjo do të bëhet në mënyrë zyrtare si një vend antar me të drejtat barabarta në fond dhe fondi mundet legalisht në mënyrë më të fuqishme të involvohet në politikat zhvillimore dhe në ofrimin e asistencës teknike çaf për Bankën Qendrore çaf për qeverinë e Kosovës.
Zoti Rexhepi thekson se antarësimi i Kosovës në FMN krijon edhe detyrime të mëdha dhe njëkohësisht krijon hapësirë për shfrytëzimin më të fuqishëm të përvojës së gjatë që ka fondi për zhvillimin ekonomik në të ardhmen. Megjithatë, zoti Rexhepi shpjegon se aktualisht Kosova nuk ka nevojë për kredi të buta.
Fakti antarësimit në Fondin Monetar Ndërkombëtar krijon një besueshmëri të madhe të gjitha institucionet tjera financiare dhe të komuniteti biznesit, ashtu që ne presim që do të fillojnë me fuqishëm investimet e jashtme të drejtë për drejta në Kosovë, të cilat ne i konsiderojmë që janë faktori kryesor zhvillimor i Kosovës.
Në anën tjetër, eksperti për çështje ekonomike Mehdi Bektashi thekson se antarësimi i Kosovës në FMN është një ngjarje shumë e rëndësishme, që drejt për së drejti lidhet në aspektin politik, por më tepër në atë ekonomik.
Fondi Monetar Ndërkombëtar në kohën e krizës globale shumë shteteve ju ofron edhe asistencë, por dhe infuzion të madh financiar me kredit të buta me norma shumë të ulta të interesit.
Ndërkësh kryetari i Odës Ekonomike Besim Beçaj thekson se nga Fondi Monetar Ndërkombëtar Kosova mund të kërkojë kredi për investime kapitale në të ardhmen, duke u bërë kështu pjesë e zhvillimeve ndërkombëtare në aspektin e tregut financiar.
Nga momenti i hyrjes së Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe kuotizimit Kosovës në nivele rëltëvisht të mirë, në kupton që Kosova është subjekt kontraktus i mundshëm me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Prandaj është çështje tash e përgatitjeve në nivele shtetërore të diskutimeve dhe të negociatave me Fondin Monetar Ndërkombëtar në rast të nevojës për kreditime afatgjate dhe kreditime të cilat do të mundsojnë edhe të kalimin e krizës ekonomike, do të jetë mundshme që të merrem me vesh me Fondin Monetar Ndërkombëtar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Një pjesë e mjeteve të konferencës së donatorëve tashmë ka filluar të shpenzohet në mënyrë efikase për zhvillimin dhe përparimin e Kosovës, thonë zyrtarët e qeverisë, por deputetë dhe ekspertë për çështje ekonomike mohojnë se paratë shpenzohen në mënyrë transparente, siç ke premtuar në korrik të vitit të kaluar. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës pohojnë se kanë filluar të shpenzohen në mjetet e konferencës së donatorëve të dhëna në formë donacioni për Kosovën vitin e kaluar. Bedri Hamza, zëvendës minister i ekonomisë dhe financave, thosë një pjesë mjeteve janë duke u shpenzuar në mënyrë efikase në sektoret e energjisë dhe infrastrukturës rrugore, por pa përmendur shumën e shpenzuar deri me tani.
Paratë janë të rrjedhë konform dinamikës parafona dhe janë të rrjedhë në ato sektor ku edhe janë premtuar dhe janë caktu domthon konferencën e donatorëve. Sektori energjetik, infrastrukturës, asistencë teknike në edhe sektor tjetër.
Driton Tali, deputet i pavarur në Kuvendin e Kosovës, shprehet se mjetet nuk janë duke u shpenzuar në mënyrë transparente, ashtu siç ishte premtuar, pasi thot ai, qeveria asnjëherë deri më tani nuk ka dhënë ndonjë informat lidhur me mënyrën e shpenzimit të tyre.
Unë po ju them kështu si ekonomist që jam, nuk kam informata e ju garantoj se edhe deputetët tjetë, cilët për ka vokacioni nuk janë atë shumë të prije për këto informata, ata kanë edhe më pak.
Edhe ekspert për çështje ekonomike shprehin dyshimin e tyre në mënyrën e shpenzimit të mjeteve. Ibrahim Regjepi thot se institucionet vendore është dashur që të paraqesin një pasqyrë të qartë se në cilat projekte janë duke u zbatuar ato mjete.
Nuk ka një transparencë, nuk ka një pasqyrë më të qartë se ku janë ato mjete. Është shumë normale, jo vetëm për projekte të donatorëve, por për çdo çert investime, pasa që kur fjala për investime publike, për para publike, për mjete që kanë tentuar donatorët të njoftohet edhe opinioni se ku po shkon edhe cilat janë përfitimet e shoqërisë kosovare.
Por Bedri Hamza thot se gjatë 2 viteve të ardhshme me pritet të realizohet pjesa më e madhe mjeteve të premtuara dhe atëherë sipas tij mund të konfirmohet nëse paratë të dhëna në formë donacioni për Kosovën janë shpenzuar për zhvillimin dhe përparimin e shtetit më të ri evropian.
Për çdo ditë shumat realisht janë shumë që refreskuan, ndryshuan dhe më thonë po se do të qoftë ankelue ekzekutimi i projekteve.
Ndryshe vetë kryeministri i Kosovës tashmë ka siguruar donatorët se qeveria dhe institucionet tjera vendore do të jenë përgjegjëse dhe do të japin llogari për të gjitha mjetet të dhënën nga donatorët për zhvillimin e Kosovës. Nga konferenca e donatorëve mbajtur në Bruxelles në korrik të vitit të kaluar, është premtuar ndihma prej 1.2 miliard eurosh për zhvillimin e Kosovës pas shpalljes së pavarësisë së saj. Ndihma më e madhe u zotuan nga Bashkimi Evropian, pasuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mbetemi në Prishtinë, por këtë herë ndrojmë temën. Në Kosovë është rritur numri i vetvrasjeve, sidomos tek të rinjtë. Kjo u tha sot në një konferencë ndërkombëtare që u mbajtë në Prishtinë. Prej atij raporton Arton Konushevci.
Numri i vetvrasjeve në Kosovë ka shënuar rritje, pohojnë autoritetet e rendit dhe ekspertë shëndetit mendor. Sipas statistikave të policisë, vetëm gjatë vitit 2009 vetvrasje kanë bërë rreth 20 persona, ndërsa të tim vetvrasje kanë bërë 47. Në një konferencë ndërkombëtare shkencore me temën drejt parandalimit efektiv të vetvrasjeve dhe vetlëndimit në mesin e të rinjve kosovar, organizuar nga qeveria e Kosovës në bashkëpunim me Fondacionin Together nga Republika e Slovenisë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është zotuar se qeveria çaj u theq do të bëjë përpjekje të vazhdueshme për krimin e kushteve sa më të mira të jetesës konform standardeve ndërkombëtare për të gjithë të rinjët.
Milioni të shpreh për kushtimin e thellë të qeverisë së Republikës së Kosovës për forcimin e një sistemi profesional kombëtar me qëllim të përfillimit dhe zbatimit të programeve gjithëpërfshirëse që do të kenë pikësynim parandalimin e kësaj dukurie të shqetësuese dhe negative për shoqërinë kosovare, veçanti për të rinjtë kosovare.
Ministri i Shëndetësisë Alush Gashi thotë se Kosova ka nevojë për më shumë institucione të shëndetit mendor.
Porosia është ne duhet të jemi shumë më të njerëzishëm ndaj njëri tjetrit dhe duhet të jemi shumë më të kujdesshëm me zhvillimin institucional.
Konferenca është fokusuar dhe në përvojat e vendeve perëndimore për parandalimin e vetvrasjeve tek të rinjët. Një përvojë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës e ka sjell Karin Bozerra Müller, drejtoreshe zyres për marrëdhënie me publikun në ambasadën amerikane në Prishtinë. Zonja Müller ka treguar sigurisht një vjeçare, nëna e saj kishte bërë vetvrasje.
Behind every person is a family. Behind every family are the friends as well.
Pas së cilit person qëndron një familje dhe pas së cilës familje ka gjithashtu miq. Kjo është një foto imja bashkë me nënën time në vitin 1951, kur unë isha në moshën një vjeçare dhe ajo kishte 25. Pas 25 vjetësh ajo bëri vetvrasje, pra në vitin 1976. Çdo vetvrasje ka një ndikim shumë të madh. Nëna ime nuk pa arritjet e mia dhe ato të motrës sime. Nuk është turp të kërkosh ndihmë nëse je në depresion apo ke probleme me substanca të ndryshme dhe këtë duhet ta di edhe rinia, tha ajo. Ferid Agani, neuropsikiatër, konsideron se vetvrasjet në Kosovë janë bërë një fakt shqetësues.
Natyrisht është shqetësues pasazhësh kur kemi parasysh se jemi shoqëri e cila para 30 viteve nuk e ka njohur këtë dukuri në përmasa të tilla signifikante, pra kemi të bëjmë një ndryshim evident brenda shoqërisë tonë i cili po rezulton me fuqi të ulura të adaptimit social dhe me një shkallë të lartë të paperspektivës radhë parë në mesin e trive.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ministria jashtme e Maqedonisë mbetet në vlerësimin e saj të mëparshëm se marrëdhënia diplomatike me Kosovën do të vendosen në momentin më të përshtatshëm. Analistët thonë se ministria në këtë mënyrë i balanson marrëdhëniet me Prishtinën dhe Beogradin, por shtojnë se prolongimi i vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Kosovën mund të shkaktojë reagime negative tek shqiptarët në Maqedoni. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Ministria e Punëve të Jashtme nuk ka qëndrim të rrjedhë dhe vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Kosovën. Sipas saj, ato do të vendosen kur dy ministrit homologe do të vlerësojnë se është momenti më i përshtatshëm, por nuk mund të përcaktohet data e saktë se kur do të ndodhë një gjë e tillë. Analistët politik thonë se shkaku kryesor sepse Maqedonia nuk ka vendosur marrëdhënie diplomatike me Kosovën 7 muaj pas njohjes së pavarësisë së saj, është balansimi i raporteve me Prishtinën dhe Beogradin. Mos vendosja e marrëdhënieve diplomatike është tentim për balansim dhe për t'i kënaqur deri diku dëshirat dhe synimet e Prishtinës dhe Beogradit. Do me thënë, unë njohë Kosova si shtetë, por pritet rreth vendosjes e marrëdhënieve diplomatike, ndoshta edhe për të parë se sa shtete do të njohin Kosovën, tha analisti politik Ilija Talev. Ndërkaq, analisti Albert Musliu thot se vendi duhet sa më shpejt të përfundoj këtë proces dhe pajtohet me vlerësimet se prolongimi bëhet në favor të zbutjes së marrëdhënieve me Serbinë.
Kosova nuk insiston shumë që marrëdhënie diplomatike të rriten, edhe se kemi disa iniciativa nga ana e Kosovës, veçanërisht nga ana e intelektualëve dhe mediave, më shumë se sa nga ana e qeverisë që marrëdhënie diplomatike të ngrihen në rangun e ambasadorëve. Nga ana tjetër, Maqedonia nuk insiston shumë që Kosova ta pranojë emrin kushtetues, edhe pse edhe në Maqedoni kemi pas disa vërejtje nga intelektualë, nga analistë ndryshëm që Kosova duhet Maqedoninë ta pranojë emrin kushtetues kështu me radhë. Mendoj se është një formë balancimit me qëllim të zbutjes të marrëdhënieve diplomatike me Serbinë.
Analisti Musliu mendon se prolongimi i mëtejshëm i vendosjes së raporteve diplomatike me Kosovën mund të shkaktojë reagime negative tek popullata shqiptare në Maqedoni.
Shqiptarët në Maqedoni informacion një ndektaru se janë për pambarsinë e Kosovës dhe për marrëdhëniet mira me Kosovën. Se të uroj që marrëdhënie diplomatike me Serbinë mos bëhen dam marrëdhënieve me Kosovën. Se sigurisht edhe ishte tragjike për Maqedoni.
Aktualisht në Kosovë funksionon zyra e Maqedonisë për lidhje të cilën e drejton Stojan Karajanov. Nga ana tjetër, Ljubiša Gjurgjevski është emëruar zyrtarisht ambasador i Maqedonisë në Beograd, pasi për shkak të njohjes së Kosovës nga Maqedonia, në shenjë proteste Beogradi dëboi ambasadorin e mëparshëm të Shkupit në Serbi, Aleksandar Vasilevski. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Një përmendore 22 metra e lartë e Aleksandrit të Madh, e cila punohet në Itali, në shtator do të vendoset në sheshin e Shkupit bashkë me disa përmendore të tjera. I tër projekti do të kushtojë rreth 10 milion euro. Opozita maqedonase kritikon qeverinë për shpenzim të mjeteve të buxhetit, ndërkohë që partitë dhe analistët shqiptar thonë se mjetet shpenzohen vetëm për objekte me karakter maqedonas. Kronike e përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Opozita maqedonase, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, ashpër ka kritikuar veprimet e këtilla të qeverisë për shpenzimin e mjeteve për ngritjen e monumenteve historike.
Nëse dava milionë evra za bikovi.
Nuk ka asnjë shembull ku gjatë një viti se zgjat dhe kriza, dikush të shpenzoi 10 milion euro për statuja dhe përmendore, ka theksuar Igor Ivanovski, deputeti Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, duke kërkuar nga pushteti që në këtë kohë krize të thellë për ekonominë e vendit, shpenzimet e fondeve buxhetore të dedikohen për nevojat e qytetarëve. Ndaj ngritjes së përmendoreve ka reaguar dhe Partia Shqiptare në opozitë Demokracia e Re, duke theksuar se është pa kuptim të inferioriteti partisë politike shqiptare në pushtet që e lejon shpërndarjen e mjeteve ekskluzivisht vetëm për objektet kombëtare maqedonase.
Në një kohë e cila është kohë krizës së madhe ekonomike botërore edhe në Maqedoni, a janë investime miliona euro pa kthim, pa hapje mundësi që të reproduktohen ato investime dhe të kryojnë vlera edhe përfitime vendet reja të punës, është një pozicion shumë pasiv dhe shumë inferior që mund të konstatohet për ministrat e BDI-së dhe përgjithësi për BDI-në në qeveri.
Por kryetari komunës së qendrës Vladimir Todorovic, i cili vjen nga radhët e VMRO-DPMNE së shumicës parlamentare, thotë se bëhet fjalë për projekte të planifikuara, duke nënvizuar se qytetarët do të mrekullohen kur do të shohin përmendoret e heronjve kombëtar maqedonas. Nga ana tjetër, analisti politik Mersel Billalli thos se veprimi i këtillit qeverisë së Maqedonisë për ngritjen e përmendores Aleksandrit të Madh vlerësohet si provokim i thellë ndaj Greqisë.
Mendoj se jo vetëm që është provokim dhe minim i bisedave me Greqinë, por është provokim edhe i brendshëm, respektivisht ignorim dhe minim i realitetit multietnik dhe multikonfesional dhe multikulturor të Republikës Maqedonisë.
Ndërkohë, kryetari i shoqatës së historianëve shqiptar në Maqedoni, Vebi Xhemaili, thotë se me këtë falsifikim të historisë tentohet të fshihet identiteti shqiptar i Shkupit.
Është një falsifikim total, pasi për Shkupin, për figura historike fare nuk kanë luftuar për Shkupin, por kanë luftuar për interesat e tyre. Greko mdha ose bulgaro mdha.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Raportet e Bosnjës dhe Serbisë gjithmonë ka qenë të ndërlikuara edhe për shkak të bllokimit që Banja Luka i bën Sarajevës dhe mbështetjes që Beogradi ofron kësaj politike. Por ditëve të fundit janë dëgjuar prononcime që sinjalizojnë një raport tjetër të Beogradit dhe Sarajevës. Kronike e përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë në Beograd Radovan Borović.
Bosnjën dhe Hercegovina shpesh në sejo në vazhdimësi është shoqëri politikisht e blokuar për shkak të dispozitave të marrëveshjes së Daytonit, që ndryshe interpretohen në Sarajevë dhe ndryshe në Banja Luka. Zhvillimi fundit që kishte kërcënuar me përkesim të mëtejm të marrëdhënieve ishte deklarata e ministrit serb të punëve të jashtme Vuk Jeremić, që kishte thënë se Beogradi kundërshton hyrjen e Bosnjës në Këshillin e Sigurimit. Ka pasuar deklarata e përfaqësuesit të lartë për Bosnjën, Valentin Incko, që ka sinjalizuar kthesë në raportet Beograd-Sarajevë. Si që dini, Bosnia është kandidat për Këshillin e Sigurimit dhe Serbia mbështet kandidaturën e Bosnjës. Serbia mbështet edhe tërësinë territoriale të Bosnjës, ka deklaruar Valentin Incko. Kryetari i Serbisë Boris Tadić gjithashtu ka deklaruar se Serbia mbështet tërësinë territoriale të Bosnjës për të shtuar se çfarë do ndryshimi duhet të bëhet si rezultat i një ujdie të përfaqësuesve të tre popujve konstituiv. Kemi të bëjmë me ndryshim rënjësor të politikës serbe ndaj Bosnjës apo me një manovrim taktik. Nada Kolundzija, shefe e grupit të koalicionit qeverisës së Bashku për një Serbi evropiane, thotë:
"Jedan od spoljnopolitičkih prioriteta Srbije jeste dobri odnosi sa našim susedima i
interes." Nga prioritetet e jashtme të Serbisë janë marrëdhëniet e mira me vendet fqinje. Është interesi i Serbisë të ketë raportet mira me Bosnjën dhe njëkohësisht të ruajë esencën e Republikës Serbe të konceptuar në Dayton, thotë Kolundzija. Kryetari i Partisë Radikale Zoran Todorović mendon ndryshe.
Jednostavno to je se u krajnjem cilju da se Serbia razdrobi,
a kjo ka për synim të fundit coptimin e Serbisë dhe fundosjen e Republikës Serbe. Kjo qeveri vepron sipas urdhëreseve të Bashkimit Evropian, pohon Todorović. Ndërkaq profesues të Partisë Liberale Demokratike të Serbisë thonë se nuk presin ndryshime të politikës së Beogradit ndaj rajonit, ndonse janë shumë kritik ndaj saj. Zoran Ostojić në këtë temë thotë:
"Ne mislimo da su narušeni odnosi, recimo sa Makedonijom, posebno sa Crnom Gorom."
Ne mendojmë se kemi marrëdhënie të rënuara me Malin e Zi, Maqedoninë dhe pjesërisht edhe me Bosnjën. Konsiderojmë se një angazhim i sinqertë për integrimet euroatlantike duhet të përcjellë raportet e relaksuara me vendet fqinje. Në fund të fundit, si do të hyjmë në Evropë nëse nuk kemi marrëdhënie të mira me vendet fqinje? Do të insistojmë në ndryshim të kësaj politike që Jeremić nuk e zhvilloi si duhet, thotë Zoran Ostojić.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Në Prishtinë një kërcënim i rrëshëm bëri që sot personeli qeverisë të evakuohet nga ndërtesa. Vizita e nën presidentit Joe Biden tregon se Ballkani është në listën e prioriteteve amerikane, tha ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Beograd Cameron Manter. Ekspertët thonë se antarësimi i Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar do të joshë investimet e huaja. Alianca e NATO sot i filloi stërvitjet ushtarake në Gjeorgji. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.